Upeaa iltapäivää, ihmiset. Tukevasti ilmassa ohjelma aloittaa jälleen. Olen Tuomas Nevanlinna ja kuulimme tuossa, niin kuin sanoituksesta kävi varmasti ilmi, David Bowien kappaleen Art Decade, taidevuosikymmen. Ja monet taidevuosikymmenet me muistamme. Oli 60-luvun taidevuosikymmen ja 80-luvullakin oli taidevuosikymmen.
Ja mikäli oikein muistan, niin siinä välissä oli 70-luvun taidevuosikymmen.
Niin, sitä harvemmin muistellaan taidevuosikymmenenä, mutta eittämättä.
No silloin politiikka oli taidetta ainakin.
Erässä mielessä kyllä.
Joo. Olin tuossa juuri äsken hieman internetiä tutkailemassa ja tein pientä listaa sellaisista toivomuksista, joita on esitetty.
No niin, meitä kohtaan.
Leena esimerkiksi haluaisi, että käsittelisimme rakastumista.
Jaha.
Joka on aika tulenarka aihe, mutta, mutta ehdotus oli muotoiltu sillä tavalla, että Leena ainakin odottaa, että siihen sisältyisi myöskin jotain lempiaiheista, eli stalinismista ja jostakin muista tällaisista, josta jotenkin nyt ehkä joku on päätellyt, että nämä jollakin lailla olisivat lempiaiheitamme. Niihin kyllä palataan usein, koska
rakastuminen eittämättä noin verbaalisesti ottaen on lempiaihe.
Niin, se on ehdottomasti lempiaihe. Joo. Tässä olet oikeassa, mutta se on mahdollista, että tähän teemaan
myöhemmin ehkä palaamme.
Kyllä. Täytyy ehkä vielä vähän
sulatella
tehdä
tätä
kokeita. Sitten Kalervo on toivonut, että puhuisimme mielestä ja ajattelusta. Ja tähän sisältyy varsinainen haaste, että ikään kuin pitäisi löytää se piste, josta filosofia voisi tarkastella sen ulkopuolelta. Ottaa se ikään kuin haltuun. Kiitos haasteesta, Kalervo.
Tehtävä on mahdoton, sanon jo heti tuoreeltaan.
Kyllä, Kalervo käytti juuri tätä sanaa. Sitten on ollut semmoinen toivomus, johon yhtyvät, jonka on esittänyt Kaide Amos Igiturs-niminen nimimerkki, johon ovat jollakin tavalla yhtyneet sekä Aapo Jube että Rusakko. Rusakko Zetalla ja CCHlla. Huom. Joka olisi niin kuin taide ja moraali.
Vai niin. No, pitäisikö meidän ihan lennosta?
Jos heitetään tämä
viimeisin ehdotus,
maailman tämänhetkistä poliittista tilannetta käsittelevä käsikirjoitus romukoppaa ja käsitellään taidetta ja moraalia, kun sitä on näin toivottu.
Niin, että improvisoidaan nyt sitten kunnolla.
Maksakaamme siis velkaa kuulijoillemme niin tämän tematiikan myötä.
Ilman kuulijoitaan tätä ohjelmaa ei olisi.
Ei olisi ja näistä keskustelua.
Ainakaan sellaisena, kun kuulijat tuntevat sen.
Aivan. Ja näistä keskusteluista, mitä Radio Helsingin internetsivuilla on, saatoin päätellä, että kuulijoita on useita, ainakin 7.
No niin. Se on enemmän kuin 6.
On ehdottomasti. Se on aivan eri suuruusluokassa kuin 6.
Niin, riippuu 6:n pituudesta, mutta niin, taide ja moraali, sehän on monistakin syystä viime aikana puhututtanut suomalaista julkisuutta tämä teema, joka on sikäli hassua, että nämä ovat hyvin etäällä toisistaan nämä alueet.
Viittaatko nyt siis Aleksis Kiven kokemaan tyrmäykseen 7 veljeksensä kanssa?
No, ehkä siihenkin. Ajattelin vaan sitä, että niin kuin modernin taiteen syntyä oikeastaan, että silloinhan, kun sitä 1700-luvun puolivälin jälkeen alettiin kätilöidä nykyiseen kuosiin tätä taideasiaa, niin silloin nimenomaan se eristettiin moraalista ja uskonnosta tämmöistä erityiseksi kuin esteettisten elämysten tuottamisen alueeksi.
Joo.
Riippumattomaksi.
No, mitä mieltä olet väittämästä, jos nyt ajatellaan näitä vaiheita, että moderni taide itse asiassa syntyy kohun muodossa? koska se nimenomaan lähtökohtaisesti kieltäytyy maksamasta velkaansa yhteisölle ja
toi pätee ottaa varmasti, aina riskin. Varmasti ainakin avantgardeen jossain mielessä. Mm.
Mm. Ja avantgarde ilmaantuu modernin taiteen kylkeen kyllä aika varhaisessa vaiheessa.
Niin, sikäli kun varhaisromantiikkaa voidaan pitää ensimmäisenä avantgardena, mikä ei ole perusteeton kanta. Nehän oli Schlegel ja kumppanit ja muut Saksan jääkiekkojoukkueesta sitten tunnetut henkilöt siellä vaikutti. Ja hehän ensinnäkin keksi tämän, että jokaisen teoksen on tavallaan luotava omat arvioimisensa kriteerit. Ja tätä kauttahan käy mahdottomaksi se, että ennalta annettua yleisön makua keskityttäisiin tyydyttämään.
Mm. Lähtökohtana ei tietenkään ollut myöskään se, että jotenkin niin kuin pyrittäisiin itseisarvoisesti toimimaan oletettua tai todellista yleisön makua vastaan, vaan ikään kuin sitä ei olisi.
Niin. Tietysti erässä mielessä se on tuomittu olemaan vähän sitä vastaan, sikäli kun yleisöllä on ehtinyt jähmettyä jokin kriteeristö tai odotushorisontti, niin suuren teoksen pitäisi voida kyetä rikkomaan se tavalla tai toisella. Ja tämä just erotti romantiikan klassisismista, jossa lähdettiin siitä, että Aristoteles ja Horatio on jo ammoin määritelleet runousopeissaan sen, että miten taidetta pitää tehdä ja miten sitä pitää arvioida.
Se on kiinnostavaa, että keskusteluasetelma, joka tässä, jos ajatellaan vaikkapa niin kuin klassisismin ja sitten romanttisen taiteen välillä, niin se itse asiassa jatkuu hyvin pitkään. Että kyllä nyt jos ajattelee vielä esimerkiksi Koskenniemen ja modernistien välistä debattia suomalaisen lyriikan kentällä, niin siis 50-luvulla käydään tätä samaa keskustelua, mikä käynnistyi 1700-1800-luvun vaihteessa.
Kyllä joo. Ja voisi ajatella, että juhannustanssit sitten koskettelee tämän modernisaation niin kuin yhteiskunnallista puolta. Toisin sanoen, onko taiteen riippumattomalla alueella mahdollisuus sanoa fiktion nimissä mitä tahansa? Vai ovatko niin yhtenäiskulttuurin auktoriteetit sanelemassa, että mikä on sopivaa?
Mutta osat, joo, tämä on ongelmallinen kohta, tämä minkä otit esiin. Siis oikeastaan, niin kun sä ajattelet Koskenniemen ja modernistien välistä kiistaa, jossa Koskenniemi edusti siis sitä näkökantaa, että lyrikassa pitää pyrkiä puhtaaseen muotoon. Ja jotenkin puhaltaa siihen muotoon henki. Ja modernisti taas nimenomaan pyrki romuttamaan kaikki muodot ja tai niin kuin
niin, tai ainakin klassiset muodot.
Niin kuin klassisista muodoista ainakin. Ja tässä käytiin sitten niin kuin kovatkin skavat tosin aika pienessä piireessä.
Legendaarinen on se, kun se kohtaus tästä keskustelusta, kun Eino S. Repo sitten hyökkäsi. Muistaakseni Parnasson tai mun vastaava silloisen kulttuurijulkaisun sivulla Koskenniemeä vastaan. Ja sitten Koskenniemi vastasi seuraavassa numerossa. Hän sanoi, että lehtinen viime numerossa Eino S. Repo, ajatusviiva, lienee nimimerkki, ajatusviiva kiinni, kirjoitti sitä ja tätä. Ehdottoman hieno ele VA:lta.
No sä sanot VA:lle pisteen.
Kyllä, kyllä. Se on melkein. Toinen samanmoinen retorinen debattisuoritus oli Hannu Taanilan, joka kirjoitti 60-luvulla Turun yliopiston silloista kansleria Tauno Nurmelaa vastaan hyvin asiallisen keskustelukirjoituksen sillä erotuksella, että hän kirjoitti sanan Tauno aina sen mainitessaan lainausmerkkeihin.
Joo.
On aina syytä arvostaa tällaisia niin kuin hienovaraisia polemiikkikonsteja.
Niin, ettei tarvitse välttämättä niin kuin rautalangasta niin tai jostain muusta tai muovailtavasta aineesta vääntää niin sitä alle viivaten. Ja
tai nyrkkeilysäkkiä hyväkseen näyttää.
Niin, tai somistaa Jyrki Laelman tapaan kirjoituksensa sellaisella määrällä huutomerkkejä, että
kolmia pisteitä.
Ne riittäisivät aika hyvin noin yhteen hyllymetriin proosakirjallisuutta.
Aivan, Jyrki Laelman pienoisesseet on suurinta, mitä journalismi on tuottanut monella ajalla.
Kyllä, joo. Siis siellä on kolme pistettä ja huutomerkki, joo, niin kuin vakiolauseen päätöksiä.
Mä en yhdenkään muun journalistin teoksia lue niin monta kertaa, koska niistä ei ensin lukemalla ymmärrä mitään.
Se on fantastista, kun jos ajatellaan kuitenkin, että journalisteilla on tämä kova haaste nyt, että niin. Heidän pitää kirjoittaa tavalliselle ihmiselle, niin tavallinen niin ihminen kyllä. Ymmärtää. Mm. Tämä itse asiassa laajelman tyylittely on niin kuin häpeämätöntä elitismiä näinä barbaarisina aikoina.
Kyllä. Joo, se on harvinaista modernistista kukintoa.
Onko se modernistista? Toisaalta hän noudattaa tiettyä muotoformulaa jatkuvasti, että
niin, mutta ei se modernisti...
hän kuljettaa yhä uuden elokuvan ja näin poispäin.
Mutta tavallaan voisi ajatella, että modernismissa tavallaan pyrittiin puhtaaseen muotoon. Se ei vaan ollut klassinen muoto. Mm. Se oli joku muu. Tavallaan oikeastaan niin kuin se, missä muoto ja asia yhdistyisivät.
Niin, mutta toisaalta yksi modernismin keskeinen viesti oli se, että sanotaan eikä huudeta.
Mm, kyllä.
Korulauseet pois ja kaikki nämä. Ja siis niin kuin Jyrki Laailma täysin häpeämättä kuljettaa nämä nyt loihtimansa muodon sisälle. Julistaa joo. Sieltä ikään kuin, niin kuin suuria kirjallisuuden kiistoja ei olisi käytykään. Avaa kentän jollain täysin viattomasti.
Ja myöskin... huomiota kiinnittää ne tapansa tehdä juonikuvauksia siten, että voidakseen ymmärtää niitä, on pitänyt nähdä itse elokuva.
Mm, kyllä.
Se on myös hyvin sumenemattoman elitistinen tapa lähestyä juonikuvauksen.
Joo, siis hän olettaa, että totta kai kaikki ovat nähneet tämän teoksen. Että jos sattuu olemaan niin, että ei ole nähnyt, niin silloin kannattaa siis lukea Jyrki Laailman esittely parin kertaan ennen elokuvaa ja vielä muutaman kerran sen jälkeen. Vasta sitten kaikki nyanssit avautuvat. Niin.
Ottaa vielä huomioon, että lauseen hahmotusta usein Laailman tapauksessa vaikeuttaa se, että juonikuvauksen keskellä, kun hän mainitsee roolinimen, esimerkiksi Mary, niin sitten suluissa hän mainitsee tämän näyttelijän, esimerkiksi Michelle Pfeiffer ja kolme hänen kuuluisinta elokuvaansa. Ja kun tämä tehdään jokaisen mainitun henkilön kohdalla, niin silloin lausealkailla on vaikea hahmottaa, siitä tulee eräänlaista journalistista käsiterunoutta.
Kyllä, että oikeastaan niin kun suosittelemme paneutumaan yksityiskohtaisesti Laailman kritiikkeihin ja kohtelemaan niitä nimenomaan esteettisinä teoksina,
kyllä.
Jotka on, joille pitää myöntää sama taiteen autonomian oikeus, kun mikä kuuluu kaikille muullekin modernille taiteille.
Niin,
lisäksi kehotan keskoa tai jotain muuta levinnyttä ketjua toimeenpanemaan jonkunlaisen kierrätysverkoston. Aina kaikki käytetyt huutomerkit voi aina sitten illan päätteeksi viedä.
Niin, ja ne tullaan myös täyttää sen romanttisen taiteen ajatuksen, että ne ikään kuin luovat itse ne kriteerit, joilla niitä tulee arvioida. Mitkään annetut vanhat mittatikut eivät toimi. Joo.
Niin, mutta oikeastaan hieman eksyimme harhapuolella no. Tässä. Mulla oli nimittäin mielessä...
Sallittakoon se kerran kaudessa.
Joo, nyt se on sitten tehty, että tältä keväältä on harhapuolella
käytetty. Kyllä. On nyt hyödynnetty.
Niin mulla oli vain mielessä tämä, kun sä otit esiin niin kuin rinnastuksena, jos ajatellaan Koskenheimien modernistien välistä niin. Kiistaa. Kertokoon siihen liittyen vielä pieni anekdootti. Ennen kuin käymme itse asiaan, tämä ei ole rönsy, tämä on vaan Jyrki Laailmamaisesti huutomerkin sisällä kerrottu muut teokset, joissa näyttelijä on esiintynyt tyyppinen juttu. Nimittäin nämä modernistit ryhmitty Eino Leino seuraan ja siihen liittyy myöskin tämä tietysti Eino Leinon ihailu, joka oli semmoinen niin kuin heitä varhaisempi, jollakin lailla moderni, mutta kuitenkin tietysti loppusointuja. Noudattava, mutta ei missään tapauksessa tämmöinen korskea klassikko, niin kuin V.A. Koskenniemi, ja ne ihaili kovasti Leinoa. Ja joku tutkija on löytänyt Eino Leinoseuran kokouspöytäkirjasta tällaisen hienon käyttörunon, jonka muistaakseni Tyyri oli sinne sommitellut, että jossa ne pisti pakettiin kerralla tämän kiistan. Se kuuluu näin, että Koskenniemi on taituri, mutta Eino Leino on nero. Ja siinä se onkin jumalauta, niiden miesten ero. Mä yhdyn tähän täysin rinnalla, mutta nyt palaan
siinä
siihen.
Siinä on se klassismi ja romantiikan ero.
Siinä se on,
ero
joo,
myös
kyllä.
Kuoressa.
Toinen vaan teknisesti niin kuin sommittelee tällaisia juttuja. Sitten siellä suuri tunne puhuu.
Niin, ja se on niin kuin lahjakkuuden ja nerouden ero. Että lahjakkuuden voi oppia, lahjakas voi oppia ja häntä voidaan opettaa. Mutta Neron kautta luonto puhuu ja antaa muille mitan, niin kuin Kant nerouden määrittelee. Mm.
Se on musta ihan hyvä määrä, jos ajatellaan Eino Leinoa.
Mm. Kansallisromantiikassa se on sitten luonnon tilalle astuu kansa, jonka äärellä on luonnon maailma sekin tietysti.
Ja juuri sen takia pidänkin ongelmallisena tätä rinnastusta, minkä teet Koskenniemi modernismikiistan ja kansalliset patruunat versus Hannu Salaman juhannustanssit välille. Et siinä oli oikeastaan niin kuin kaksi erilaista modernin tulkintaa vastakkain tai jotain muuta. Siis,
No mä nyt lähinnä ajattelin sitä niin kuin taiteen autonomian
periaatetta. Siinä mielessä joo. Siinä mielessä joo. Mutta siis tällä kertaa taiteen autonomia ei uhkaa mikään niin kuin antiikkinen muoto ihanne vaan tosiaan se kansakunta, jonka pitäisi puhua taiteessa.
Niin joo. Mutta se on kuitenkin niin kuin astunut tavallaan kirkon paikalle niin kuin sinä auktoriteettina, jota vastaa moderni riippumaton tai itsenäinen taide rimpuilee tai josta se pyrkii eroon. Että se oli siinä mielessä kyllä paradoksaalinen se vastustaja.
Aika paradoksaalinen, koska toisaalta sitten Koskenniemi kuuluu jotenkin tähän kansalliseen hahmoon, vaikka ei ehkä tyypillisin edustaja ollut.
Joo.
Mutta siis jollakin lailla niin kuin tässä suomalaisessa kansallisidealistisessa traditiossa jollakin lailla nämä niin kuin vanhat tällaiset antiikkiset muotoihanteet ja sitten kansallinen henki kohtaa toisensa.
Joo.
Mikä on niin kuin outo yhdistelmä periaatteessa, koska kuitenkin idealismi pitäisi olla romanttinen hanke jollakin lailla.
Niin, joo.
Ja sitten oikeastaan niin kuin romantikot oli sitten niin kuin modernisteja.
Niin, tai ne oli ehkä avantgardisteja vielä täsmällisemmin, jos nyt nämä erottaa toisistaan.
Niin,
se on sitten epäselvä. Esimerkiksi ranskalaiset taiteen kommentaattorit ei erota avantgardia ja modernismia toisistaan, mutta saksalaiset tekevät niin. Musta se on ollut valaiseva erottelu. Avantgardistit nimenomaan kapinoi sitä omaa leikkikehäänsä niin kuin itsenäistynyttä taidetta vastaan, joka ottaa aiheekseen ikään kuin oman välineensä, siis tyyliin maalaustaide, joka tutkii värejä, runous, joka tutkii sanaa tai ilmausta. Ja niin edelleen, että tämmöistä itseensä käpertynyttä modernismi, avantgardistit nimenomaan vastustaa, surrealismi, dadaismi, ne on kaikki tämän niin kuin taiteelle asetettujen esittäytymisen niin kuin rajojen rikkomista, taiteen ja vastaanottajan, taiteen ja elämän välisen yhteyden uudelleen rakentamista.
Ehkä voimme nyt noudattaa sitten jo viime lähetyksessä perinteeksi muodostunutta tapaa ja kertoa aiheeseen liittyvä lampunvaihtovitsi. Tiedätkö, monta surrealistista taiteilijaa tarvitaan vaihtamaan lampu?
No,
kaksi. Toinen vaihtaa lampun ja toinen pitää kalaa.
Niinpä. Se on tämä. Siinä on se polkupyöränpitäjäkin klassisesti kolmantena.
Niin, se olla. Joo, polkupyöräilijä unohtui tästä kuvailmasta, suokaa anteeksi. Tämä nyt, jos nyt ajatellaan, että meillä on tästä oikeastaan niin kuin teemana taide ja moraali, niin kuin tietyssä mielessä.
Kyllä.
Niin mä rupesin vaan ajattelemaan, että onko se nyt jotenkin niin, että vain toisesta voi puhua kerrallaan.
Niin, eikä se nyt ihan niin ole, mutta
siis taidetta vastaanhan aina hyökätään moraalin niissä.
Niin, kyllä. No. No tästä niin kuin autonomisen taiteen puolustajan näkökulmasta, joka ei siis välttämättä ole mun kanta sinänsä, mutta niin kaikki tällaiset hyökkäykset on fundamentalismia eräässä mielessä. Fundamentalismin niin kuin määritelmä olisi kai liberaalilta kannalta se, että siinä yrittää yhdistää jälleen niin kuin tieto, moraali ja taide yhden uskonnollis-sävytteisen auktoriteetin
johtoon. Eli peruuttaa se, minkä moderni on saanut aikaan, niin. Koska modernille on tyypillistä ja tunnusomaista juuri elämänalueiden eriytyminen toisistaan.
Kyllä. Jos tätä lähdetään asiantuntijajärjestelmät.
Jos tätä lähdetään peruuttamaan, niin tullaan.
Taiteilijat tekee taidetta, insinöörit lujuus laskee siltoja ja niin edelleen.
Mm.
moraalifilosofiat sommittelevat utilitaristista sopimusetiikkaa Akatemian norsunluutornissa. Ja tieteilijät arvovapaasti tutkivat todellisuutta. Tämähän on se kuvio, joo.
Joo, siinä tuo maailmamme lyhykäisyydessään olikin. Mutta jos ajatellaan, että jos tätä kuviota lähdetään haastamaan, niin tästä voi seurata mielenkiintoisia implikaatioita. En tiedä vielä mitä, mutta tästä voi seurata jotain jännää, jos ajatellaan, että määritellään fundamentalismiksi kaikki se, mikä lähtee haastamaan tätä.
Niin se on niin tavallaan ideologiaa niin tehdä, mutta et kyllä se on kuitenkin, musta fundamentalismin käsite on aika lailla se. Mutta kuunnellaanko tähän väliin, koska olemme vaarallisesti lähestymässä aiheen ydintä, mikä on aina hälyttävää, niin siksi kiiruudamme soittamaan kappaleen, joka on siis ensinnäkin Taste-nimisen yhtyeen tuotantoa. Taste on vanha estetiikan perusongelma, eli maku. Maun paradoksistakin puhutaan. Miten niin on yhtä aikaa siten, että maku on jotain subjektiivista ja kuitenkin siinä tuntuisi olevan myös yleisesti pätevää. Sitten tämän kappaleen nimi on viitaten tietysti kulttuurisotien lukuisuuteen ja siihen, että modernia taidetta kohut ympäröivät. It's happened before, it will happen again.
Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki 95,2 megahertsiä.
No okei, let's rock, niin kuin äsken äänitarkkailija meille näytti nyrkillä merkin puhukaas, alkakaa sietkät puhua. Ja mehän puhumme, kun käsketään. Olemme täällä nimittäin Tuomas Neuvolainen kanssa. Minä olen Jukka Relander, ohjelmanimi on Tukevasti ilmassa. Tämä on Radio Helsinki. Olemme myös äskeisen miesäänen jakaman tiedotteen mukaan ystäviänne. Olemme täällä kokoontuneet pohtimaan taiteen ja moraalin keskinäistä suhdetta.
Se on monisyinen aihe. No, siihen on siis monia syitä sen pohtimiseen.
Mutta onko tämä vähän samanlainen niin kuin sanapari yhdistelmä taide ja moraali, kun voidaan kuvitella esimerkiksi kala ja kantaatti? Tai mikä nyt olisi muuta? Kirjoituskone.
Mekkala.
Ja fuuga.
Niin. Ompelukone ja leikkauspöytä. Niin, se on vähän hankala tuo, jos viittasimme siihen, että miten modernin ajan tunnusmerkki ikään kuin kulttuurisesti on se, että asiat aiemmin semmoisessa niin kuin uskonnon täyteisessä tai uskonnon sekaisessa klimpissä olleet asiat eriytetään omiksi asiantuntijajärjestelmiksi. Syntyy tiedon hankkimisen arvovapaa-alue, tiede ja sitten se on eri asia kuin moraali ja uskontoja. Ja sitten esteettiset asiat on myös sitten oma lukunsa. Niin mikä, se ei kuitenkaan sitten ihan kemiallisen puhtaana niin kuin näitä asioita ei pysty pitämään. Esimerkiksi ajatelkaamme sitä, että tieteen pitää olla arvovapaata, niin sehän itsessään on normatiivinen lause. Että eräänlainen metamoraali siinä kuitenkin koko ajan on, tai toisen asteen moraali. Moraali, itse just näiden alueiden itsenäisyyttä puoltava niin. Moraali.
No mitä sä nyt oikein tarkoitat tällä moraalin käsitteellä?
Voisit sä vähän täsmentää? No, siirrymme juuri pro-seminaariin. Niin, mitä sillä kulloinkin tarkoitetaan? Onko sulla joku?
Niin, toi on
oma moraalin käsite takataskussa.
Tämä on itse asiassa aika paha. Mä spontaanisti liitän moraali jollakin lailla yksilön ja yhteisön väliseen suhteeseen.
Okei.
Joo. Et jotain sellaista, että... Että vähän niin kuin, että mitä niin kuin saat tehdä ja mitä ei, tai mikä on oikein ja toisia kohtaa ja tällaiset jutut, niin musta se on se niin kuin moraalisten kysymysten rekisteri.
Rohkea tulkinta, mutta kyllä mä hyväksyn ton työhypoteesiksi.
Niin mä edelleen odotan sun tyhjentävää huolosta tai napakkaa. Mutta siis se nyt on musta kuitenkin... Kuitenkin Sillä kentällä tarkastelisi.
Niin, no kyllä, kyllä. Mä vaan tarkoitin sitä, että jos moraali esimerkiksi sanoo tai yrittää sanoa, että mitä saisi tehdä, mitä ei saisi tehdä, tai mitä pitäisi tehdä, mitä ei saisi tehdä, niin muun muassa yksi niin modernin tieteellisen kulttuurin moraaleista on se, tai tämmöisen liberaalin kulttuurin moraaleista on se, että näiden alueiden ei pitäisi mennä sörkkimään toisiaan. Esimerkiksi, että teorioiden totuutta ei ratkaista esteettisin kriteerein, taideteosten hyvyyttä ei ratkaista uskonnollis-moraalisin kriteerein. Mutta nämä kaikki on niinku eräänlaista, siis normatiivista puhetta, että näin ei saisi tehdä. Vaihtoehtona on just sitten fundamentalismi ja vapauden menetys ja kaikki nämä liberaalit pirut.
Kyllä vain, kyllä vain. Mutta siis mä rupesin ajattelemaan sitä, että jos nyt ajatellaan, että meidän nykyinen niin kuin taideideaalimme on jollakin lailla keitos, joka koostuu ripauksesta avantgardea yhdistettynä tiettyihin romantiikan ideaaleihin, yhdistettynä modernismin perusajatuksiin. Joku tämmöinen. Siellä keskiössä on kuitenkin niin kuin itseään ilmaiseva taiteilija. Ja joka antaa periaatteessa piutpaut yhteisölle. Ja sitten jos siihen liitetään niin kuin moraalisia kysymyksiä, niin silloin se yhteisö tulee sinne sekaan, jos ajatellaan, että moraali liittyy jotenkin niin, kysymykseen yksilön ja yhteisön välisestä suhteesta. Ja silloin siis moraaliset kysymykset on aina taiteen ulkopuolisia kysymyksiä. Olettaen, että taide pysyy autonomisena jollakin lailla niin kuin symbolisena ja siten maailmasta hieman etäännytettynä.
Okei, joo, se on tietysti totta, mutta sitten kyllä mä siinäkin mielessä kuitenkin suhteellistaisin tota sikäli, että taiteilijoista itsestään, jos puhutaan, tai tekijöistä, niin kyllähän sitten se tavallaan taiteen nimissä on vallankumoustakin vaadittu.
Koska se olisi kaunis.
Monin eri hahmoin.
Se on totta, joo.
Ja niin kuin tietynlainen yhteiskunnan uudistamisen idea on niin kuin hyvin monessa muodossa lähtenyt taiteen piiristä. Ajatellaan nyt vaan mainittuja avantgardista ja dadaisteja tai surrealisteja. Ja jo varhaisromantikoilla oli tämmöinen, että näistä niin kuin taiteilijaporukoista kehittyisi eräänlaisia vallankumouksellisia soluja. Ajatellaan sitten toisesta poliittisesta ääripäästä, niin natsismi, jälleen kerran, valtiotaideteoksena ja niin edelleen.
Niin, eli, tai Stalinin neuvostoliitto, niin, joka nyt oli ehdottomasti kokonaisvaltainen taideteos.
Niin, taideteos nimeltä sosialismi yhdessä maassa. Aivan. Että siinä mielessä, että mistä ne sitten kumpuaa, niin kuin nämä vaatimukset, sitä tietysti sopii pohtia. Voisi ajatella, kyllä, niin, kukin näistä asiantuntijajärjestelmistä hän on tavallaan, voisi sanoa, niin kuin vaatinut itsensä nimissä tai yhteiskunnan tai muun kulttuurin alistamiseen niin kuin omalle periaatteelle. Ajatellaan teknokratia tai skientismiä. No sitä mieltä, että kaikkea pitäisi hallita tieteen logiikan mukaan. Ja nämä edellä mainitut olisi niin kuin tavallaan sitä, että kaikki niin kuin pitäisi olla taiteen kautta. Että yhteiskunta ja taide pitäisi jotenkin sulauttaa toisiinsa. Ja miksei sitten uskonnon tai moraalin nimissäkin on vaadittu reformeja.
Mulla on itse asiassa työn alla semmoinen teoria, joka liittyy niin kuin tuli tästä Stalinista ja Hitleristä ja heidän taideteoksestaan mieleen, jotka kyllä mun mielestä nostaa esiin kysymyksen taiteen ja moraalisuhteesta. Niin tuolta tuli mieleen ajatus siitä, että olen jostain syystä viime aikoina kovastikin omistanut aikaa ajattelemalla sitä, että jos maailma onkin Jumalan taideteos, jolla on pohjimmiltaan traaginen perusluonne. Ja se traaginen perusluonne ilmenee tietenkin siten, että koska fysiikka kykenee kuvaamaan hyvin vivahteikkaasti ja yksityiskohtaisesti maailman alkeishiukkaset ja galaksit huomioiden samanaikaisesti. Mutta se kuitenkaan ei pysty palauttamaan niin kuin neljän eri perusvoiman juurta samaksi. Eli on olemassa heikko ydinvoima, vahva ydinvoima, magnetismi ja painovoima. Ja Ja mä ajattelin sitä, että just se tekisi maailmasta niin kuin ainutlaatuisen hienon taideteoksen, että jos näiden keskinäinen suhde olisi traaginen, eli sovittamaton. Eli maailma on totta vain yhdestä näkökulmasta kerrallaan. Sehän tekisi maailmasta taideteoksen, mutta tämä nyt oli ehkä pieni sivupolku tuon ajatukseen.
Kaunis ajatus.
Joo, mä oon kovasti nyt jotenkin innostunut ajatuksesta, että jos me elämmekin traagisessa maailmankaikkeudessa.
Joo, mutta mitä tulee vielä, jos nyt vielä vatkaa ja pyörittelee tätä taiteen ja moraalin niin kuin yleisintä mahdollista kuvioa monenissa kulttuurissa, niin sitten tuon koko taiteen riippumattomuuden tai omalakisuuden tai autonomisuuden hän pystyy käsittämään vähintään kahdella perustavalla eri tavalla. Toinen on se, että taide on niin kuin ihan oman tyyppisestä toimintaa, se jolla on niin kuin oma alue, esimerkiksi joka todellistuu museoina, konserttisaleina, ja sen ei pidä niin kuin tulla niiden ulkopuolelle. Eikä edes oleteta, että se tekisi mitään muuta kuin, että niin kuin virkistäisi ja raikastaisi ja puhdistaisi ihmisiä, jotka sitten tekevät varsinaista hommansa muualla, eli töissä ja perheessä. Ja niin kuin, että taide on ikään kuin, että se autonomisuus on karsina eräässä mielessä. Että niin kuin taiteelle annetaan niin kuin lupa leikkiä, siis siinä mielessä vapaus. Että se voi tehdä niin kuin tavallaan mitä tahansa, kunhan se pysyy jossain mielessä niin kuin taiteena, estetiikkana, fiktiona.
No ehkä tämä juuri onkin houkutellut taiteilijoita sankkojen joukkoon kaikenlaisille barrikadille, mitä joku on vain ikinä keksinyt pystyttää niin. tulemaan sieltä karsinnasta ulos, joka
niin.
taiteilijan
koska
on osoittu.
Koska tämä tuomitsee se taiteen niin. tiettyyn periaatteellisen vaikutuksettomuuteen.
Niin kuin Marja-Leena Mikkola esimerkiksi kirjoitti Terä-lehdessä, muistaakseni vuonna 1969, irtisanoutuessaan kulttuuriradikalismista, joka oli juuri karsinoitua tällaista niin kuin nääsrajua. Hän kirjoitti, että koen olleeni porvareiden pelle, joka viihdyttää hovioikeuden neuvoksia ja istuu pankinjohtajan polvella.
Jotka tekevät näistä arkipäivän raadollisessa tuotannossa häärivistä porvareista kokonaisia ihmisiä, kun he jalostuvat taide-elämyksen äärellä.
Joo. Mikä on siinä se kyllä ihan hyvä hanke, että sen takia mä olen valmis kannattamaan esimerkiksi verovaroin ylläpidettyä oopperaa taloa, vaikka siellä nyt käykin lähinnä
poliitikot poissa kaduilta.
Joo, ja porvarit hyvien harrastusten parissa.
Kyllä,
kyllä mun mielestä porvaristo, joka käy oopperassa, on parempi kuin porvaristo, joka ei edes käy oopperassa.
No sitten se toinen tapa käsittää se autonomia on sitten niinku romanttisempi. Että, ja se on just nimenomaan se, että sen periaate on vaan vapaus. Eli että se ei ole tämmöinen erillinen karsina, jossa taide on etukäteen määrätty tekemään jotain fiktiivistä, vaan se on niinku luova voima, jonka vaikutukset pitäisi olla niin kuin etukäteen lukkoon lyömättömät.
Joo, kyllä. Mutta okei, tässä on nyt tämmöinen kuvio ja se joku tila, missä taide toteutuu ja näin poispäin. Ja siellä voi toimia eri tavoin ja näin poispäin. Mulle tulee vielä tuosta moraalipuolesta yksi asia mieleen, joka nyt vähän kiusaa tässä. Se on paras kakaista ulos, koska kyllä. päästään sitten eteenpäin. Mä vaan ajattelin, kun mä äsken jollakin lailla esitin tällaista varovasti tällaista, tai ehdotin tällaista, että moraali voisi olla jotain sellaista, joka määrittelee yksilön ja yhteisöllistä suurittua. Mä sitten rupesin ajattelemaan tätä yhteisöä, että se ei kyllä ole välttämättä oikea tämmöinen niin kuin vastinpari siinä. Että olisiko se moraali ennemminkin sellaista, että se on jotain, joka on ihmisen ja ihmisyyden välillä? Mä rupesin vaan ajattelemaan sitä, että ainakin niin kuin tavallaan kristillisen murroksen myötä moraalista tulee länsimaisessa kulttuurissa universaali. Ja se nimenomaan ei kiinnity mihinkään yhteisöön, vaan ihmisyyteen sinänsä, jonka kaikki jakavat. Ja joku Rooman keisarien tai George Bushin moraali taas, niin se on määritelmästi pakana moraalia, koska se asettaa yhteisön edun mittatikuksi. Ja sen takia niin kuin tavallaan ihmisen ja yhteisön välillä, tai yksilön ja yhteisön välillä voi niin kuin
vain sanan niin kuin tietysti myös pakanallisessa merkityksessä olla moraalinen suhde. Niin, mutta siis jos laitetaankin siihen toiseen vaakakuppiin ihmisyys sinänsä ja velka ikään kuin ihmisyyden idealle.
Niin, joka tässä humanistisessa universalistisessa perinteessä ihmisyydestä tulee sekä tosiasia että normi. Jossain no, mielessä.
Kyllä, vaan ne normit sieltä sitten livahtaa joukkoon.
niin, ja Bush on tässä kuviossa sikäli hassu hahmo, että se on kuitenkin sitten sen yhteisön sisältö, jonka puolelle hän pakanallisesti asettuu, on se me, jota hän puolustaa niitä vastaan. On nimenomaan universaali ihanteeltaan, siis periaatteessa universaali. No. Eli se on tämmöinen vähän paradoksaalinen figuuri.
Niin, mutta se on lähinnä retorinen kaapu.
Niin, jos sen tulkitsee niin, niin sitten siinä ei olisi mitään ristiriitaa. Joo. Niin. Joo.
Mutta okei, Bush saattaa itse uskoa, että hän nimenomaan puolustaa.
Niin, no kyllä siinä varmaan semmoinen tietyssä mielessä vilpitön puoli on, joka heijastuu musta siinä, että amerikkalaiset tuntuu ajattelevan, että kaikki maailman kansat on itse asiassa amerikkalaisia. Ja kaikki maailman ihmiset on itse asiassa amerikkalaisia, mutta joitakin vain pidetään diktaattorien toimesta niin rautaisessa kuristusotteessa, että he eivät pääse ilmentämään luontaista amerikkalaisuutta.
Se on totta. Kyllä minäkin odotan kovasti, että joku minut vapauttaisi, että tämä luontainen amerikkalaisuus niin tulisi täysin väärintämättömänä esiin. Nyt siinä on kyllä joitakin häiriöitä. Ehkä se johtuu meidän holhoavasta valtiostamme ja kaupan vapauden tielle kasatuista rajoituksista.
Niin.
Tai ydinaseen puutteesta tai jostakin, mutta joku pidättelee kuitenkin minua ilmaisemasta luonteesta amerikkalaisuutta.
Kyllä, olemme maailman toiseksi amerikkalaisimman panssarin kuristusotteessa. Ja niin kuin Suomesta on joskus sanottu.
Joo. Mutta siis jos ajattelee vielä tätä, että niin kuin ihmisen ja ihmisyyden sinänsä välinen suhde, niin jos se ihmisyys sinänsä määritellään jollakin tavalla samaan tapaan, kun ehkä meillä on täällä radiossa tapana määritellä totuus. Mm. Eli jonakin olemassa olevana, mutta sellaisena, joka ei ole kenenkään hallussa, eikä kenenkään monopolisoitavissa, eikä kenenkään niin kuin määriteltävissä tyhjentävästi ainakaan, niin silloin ehkä päästään tästä tällaisesta tietyn tyyppisen humanismin normatiivisesta noidankehästä.
Joo. Makustellaan tätä hieman.
Kysytäänkö neuvoa ensin?
Herra Jeriltä voisi kysyä esimerkiksi.
No kysytään Jeriltä.
Joo. Jeri Southern nimiseltä suuruudelta, joka on suotta unohdettu. Hän esittää modernin taiteen äärellä hyvin tyypillisen kommentin. Nice work if you can get it.
Hei pralla. Näin ihan tällaiseen vanhaan niin kaavaan tukeutuakseni tässä.
Klassisesti
kyllä. Meillä yleensä on tämmöinen romanttinen luovan neron ihanne tässä performatiivisesti esillä jo heti alkutervehdyksessä. Ja Tuomas yleensä esittää jotain jäbädäbä tuidaa tyyppisiä parahduksia, jotka ovat omiaan ilmentämään ja havainnollistamaan sitä, mitä kaikkea Nietzsche ja hänen edeltäjänsä tarkoittivatkaan neroudella.
Kiitos Jukka näistä kukkaisista sanoista. Niin, ja klassisismi taas ilmentyy lyhentymättömänä sinun heipparallaa perinteessäsi, jossa ja joka osuvasti ruumiillistaa jo Horatiuksen Ars Poetikassa hahmottelemat kuuluisat heipparallaa periaatteet.
Että jokainen heipparallaa, vaikka nojakin tradition, on aina uusi heipparallaa, johon taiteilija puhaltaa hengen.
Niin.
Jokainen heipparallaa on ikään kuin se olisi ensimmäinen heipparallaa, vaikka samalla se on yhteisen merkityskentän kautta kaikkien jakama.
Niin, tai että jos ymmärsin oikein, niin sillä voisi tarkoittaa sitä, joka oli niin kuin klassisessa perinteessä, siis ennen romantiikkaa uudella ajalla valinneessa niin kuin taideihanteessa, niin voi sanoa, että joka oli retoriikan hallitsemaa tietyssä mielessä, että kaikilla taiteenlajeilla, tyypillisesti tietysti kirjallisuudella, mutta se lainattiin muihinkin taidelajeihin, kaikilla taidelajeilla on tämmöinen niin kuin peruskielioppi jossain mielessä.
Mm-hmm.
Voidaan käyttää metaforia tai anaforia tai, tai jotain muuta tällaisia. Ja sitten taustaidea ja sitten romantiikka niin kuin teki retoriikan tarpeettomaksi tai siis pilkkasi sen maanrakoon siksi, että se käsitti ne niin kuin kliseiksi tai siis toistoksi jossain mielessä, konventioiksi. Mutta klassisesti traditio on niin se juju, joka on, siinä on tietty pointti, joka on se, että vain konvention kautta voi ilmaista. Mm-hmm. Että se tekee just siitä taiteilijan niin kuin työstä sekä haastavaa että mahdollisesti ilmaisevaa. Se, että sillä on käytössään nämä ja konventionaaliset konstit.
Niin, se on mun mielestä tuo ratkeamaton kysymys.
Ajatellaan, miten niin kuin rockissa esimerkiksi on niin kuin molemmat, joka on niin kuin romanttisin kaikista maailman luomuksista, että mikä on romanttisempaa kuin koko rock-kulttuuri. Niin siinä kuitenkin eräässä mielessä kolmen soinnun kaavat ja niin kuin ilmaisukeinot on hyvin perinteisiä ja perittyjä ja niin kuin rajattuja jossain mielessä.
No sen takia rock onkin myös, samanaikaisesti myöskin kaikkein traditionaalisinta musiikkia, jossa niin. Lukemattomia esimerkiksi konserteissa esitettyjä biisejä on aloitettu sanalla, että meni esitämme kunnianosoituksena sille ja sille.
Tributtina.
Ja vastaavanlaista pyhistelyä ei löydä kyllä enää presidentin uuden vuoden puheestakaan. Että tuota, se on tietysti oma ongelmakenttänsä ylipäätään. Niin kuin... siis, mä oon ruppunut tulla vaan mieleen, että onko taide tehnyt sillä tavalla pyristellessään näistä muodoista irti, että se on ikään kuin korvannut perityt muodot jatkuvan vallankumouksen periaatteella. Eli tavallaan niin kuin ollakseen jotain, eikä vaan jotain, ei mitään, ei missään, niin se kuitenkin tarvitsee jonkun rakennustelineen. Ja sen takia aina niin kuin aiemman tradition kumoaminen
kyllä
täytyy jollakin lailla tehdä, koska se ikään kuin korvaa sen muodon.
Niin, se on kyllä. Kyllä tämä niin kuin nerousestetiikka, neroista puhuminen tuntuu vanhahtavalta ja vähän pöhköltä. Mutta se ei oikeastaan joudu siitä, että tämä nerousidea olisi kadonnut, vaan päinvastoin se on kadonnut yleistymiseensä. Jos ajatellaan taidekoulutusta tai taidekouluja, niin niissä lähtökohta on se, että jokainen on nero. Toisin sanoen, jokaisen opiskelijan on löydettävä oma äänensä, joka ei periydy sellaisenaan traditiosta ja joka oma ääni ainakin potentiaalisesti olisi semmoinen, että se voisi antaa muille mitan siitä, että miten pitää työskennellä. Mutta joka mitta itse etastuu mestarilta tai opettajalta, vaan se luodaan itse. Ja opettajat on vaan niin kuin kätilöitä tai avustajia tässä prosessissa. Tämä on just niin kuin nerosista.
No kyllä, alkaa kuulostaa myöskin nykyinen koulujärjestelmä on itse asiassa niin. Lähtee siitä, että ehkä luokattoman lukion rehtori voisi kevätpuheensa aloittaa aivan hyvin, että arvon, tai hyvät opettajat ja oppilaat, arvon neropatit.
Tapauksessa olisi kyllä kyse täysin luokattomasta lukiosta.
No niin usein on. Se aivan. Nimi on Enne helpostikin. Tässä nyt on useita kysymyksiä ilmassa.
Pitäisikö tarttua johonkin ilmassa olevaan asiaan, vaiko peräti pitää jälleen pieni taidepaussi tässä?
Jos pidettäisiin, joo. Kyllä nyt on niin monta asiaa ilmassa, että ehkä niiden täytyy antaa tipahdella sieltä yksi kerrallaan alas ja sen jälkeen lähteä taas hieman matalammalta liikkeelle. Pienen taidepausin jälkeen.
Joo, tässä on nyt luvassa jälleen kappaletrilogia, jossa on jälleen kerran, niin kuin aina, hyvin vankka sisäinen kertomus ja logiikka näiden kappaleiden nimillä, toisin sanoen. Mutta jätän tällä kertaa kuulijoiden itsensä hahmotettavaksi sen, että miten tämä trilogian narratiivisuus kytkeytyy teemaan taide ja moraali. Luettelen vain esittäjät ja kappaleiden nimet.
Näiden sisäinen logiikka ja niistä hahmottuva narratiivihan on niin itsestäänselvä, että tuo on melkein kuulijoiden aliarvioista.
No, niinhän se tietysti on, mutta annetaan nyt kuitenkin kuulijoille mahdollisuus. Ensin Eddie Cochran soittaa kappaleen tai esittää, laulaa kappaleen Three Steps to Heaven. Sen jälkeen Dave Matthews Band esittää kappaleen Too Much ja sitten lopuksi vielä Sehr Schnellin Tekopyhä.
Kuuntelet Radio Helsinkiä.
Haitsula, rakkaat ihmiset.
No niin, ja täällä neromme jälleen väläytti, että mitä se luovuus oikeasti tarkoittaakaan, kun se on asetettu oikein se oikealle kentälle.
Esimerkiksi lumikentälle.
Kyllä. Niin, ajattelit ihan konkreettisesti
luomista.
Luomista,
niin, kyllä, kyllä.
Talonmies on hyvin luova.
Kyllä.
Esimerkiksi. Väite on tosi.
Kyllä. Niin. Ja usein myös juova.
No, molemmissa, oli vähän.
Molemmissa toiminnassa kola on avuksi. No, joka tapauksessa me emme ole täällä puhumassa talonmiehistä, vaan taiteesta ja moraalista. Ja nyt olisi aika tarttua härkää sarvista ja käydä suoraan hekuman pyörteeseen.
Saatan jo arvata,
itse asian sisuksiin ja ytimeen.
Aivan nimenomaisiin viimeaikaisiin keskusteluihin, jossa on siis puhuttu arkkitehdin vastuusta työssään ja hänen velastaan maailman kauneutta kohtaan.
Nekin keskustelut toki tässä takaraivossani väikkyivät.
Intohimothan ryöpsähtävät valloilleen juuri silloin, kun tämä keskustelu avataan.
Aivan. Arkkitehtuurihan on semmoinen intohimoja herättävä aihe. Se on usein liian modernia ja laatikkomaista nimittäin.
Vai tuleeko sinulle mieleen jotain muita asiakokonaisuuksia, missä kysymykset taiteesta ja moraalista olisivat viime aikoina kovastikin kummitelleet?
Mä en jaksa keksiä mitään muuta esimerkkiä, mutta
niin, alkaa tuntua siltä, että kierrämme itse aihetta kuin tapettu kissa kuumaa puuroa.
Niin, että mitään sen kummempia videologisia vastakkainasetteluja mulla ei ollut mielessä. Kumpi meistä nyt uskaltaa tarttua kissaa sarvista?
Niin, tässä kuljette nyt varmaan arvakkain, että olut veto on taas lyöty.
Niin se häviää, joka ensin mainitsee erään nimen.
Niin siis kysymyshän on paljonkin lehtikirjoittelua. Nyt viime aikoina herättäneestä työstä, joka ei mikään ole sinänsä mikään ihme, sillä työkin on viimeaikainen. Siis kyllä 14 vuoden kaari taideteoksilla on sangen lyhyt.
On.
Jos ajatellaan esimerkiksi Da Vinci Mona Lisaa, niin siitä keskustellaan vielä 500 vuoden jälkeen.
Homeroksen Iliassa.
Puhumattakaan. Ja sehän on klassikoille tyypillistä, että ne puhuttavat yhä uutta sukupolvea.
Kyllä.
Tai ainakin yhä uutta toimittajapolvea, jos ei nyt muuta.
Vähän vanhempiakin toimittajapolvia on tärisyttänyt tämä aihe.
Se on ollut sikäli kätevää, että nykyisten tietojärjestelmien aikana nimenomaan tämä 14 vuoden viive on juuri mahdollinen sen takia, että sieltä voi sitten koneelta tai vanhalta, jos toimituksessa varmaan on joku kone, missä ne vanhat lerputkin vielä toimivat ja sieltä voi sitten printata niitä samoja tarinoita aina 14 vuoden välein.
Niin. Jos mitä itse teokseen tulee, niin sitähän on vaikea nähdä.
Mitähän teosta tarkoitat?
Yrität nyt saarrostaa minut ansalankaan.
No, tämä on tyypillistä mun mielestä, että silloin kun esittää suoran kysymyksen, niin sitten aletaankin tarkastella motiiveja. Sen sijaan niin kuin vastataan suoraan kysymykseen. Tuomas, mitä teosta sä nyt tarkoitat?
No kyllä, minä tarkoitan tätä Teemu Mäen videota. Sex and Death. Ollut.
Niin.
Mä ajattelin, mun peli on jo menetetty, kun mä sanoin aiemmin tuolla mäen.
Kyllä. No kyllä mäkin sanoin, että tapettu kissa kuumaa puuroa, että.
No mutta se oli selkeästi alluusio. Kyllä mä oon nyt velkaa tässä ollut ja mä myönnän sen.
Hyvä.
Saadaan keskustelua nyt todenteolla käyntiä tätä jahkailua kuuntele susikaan. Jos nyt saan uuden eläinhahmon tuoda tämän faktin keskelle.
Mä alan jo kaiken äsken kuullun nojalla epäillä, että viet keskustelua jälleen uuteen suuntaan pois itse aiheesta. Niin, olemme ajatelleet vähän tarkastella tässä kysymystä taiteesta ja moraalista, niiden keskinäisestä suhteesta. Käyttäen yhtenä esimerkkitapauksena Teemu Mäen kissan tappovideona tunnettua teosta, videoteosta Sex and Death, joka on esityskiellossa, josta tekijä on tuomittu sakkoihin ja joka on nyt poistettu myöskin Kiasman kokoelmista tappouhkausten saattelemina.
Se on mielenkiintoinen tämä abortti, aborttien vastaista taistelustakin tuttu ele, että ne abortin vastustajat, jotka pitävät aborttia murhana, ovat sitten valmiita paitsi uhkaamaan tappamisella, niin myös aktuaalisesti tappamaan aborttilääkäreitä. Mä en ole koskaan tätä logiikkaa oikein ymmärtänyt.
Joo. Suojellaan yksilön elämää tappamalla koko kylä. Niin. Kyllähän amerikkalainen Vietnamin politiikka perustui juuri tähän. Ja Israelin Gaza-politiikka on ihan samalla linjalla. Elämää suojellaan tuhoamalla sitä. Mm. Ja tietysti niin kuin ne erilaiset tyypit, jotka ovat lähetelleet tapoukkauksia sekä Teemu Mäelle että Kiasman henkilökunnalle, mikä on ehkä vieläkin absurdeimpaa, koska he ovat syyllistyneet korkeintaan kielletyn tavaran säilyttämiseen lukkojen takana.
Niin.
Se ei ole sen kummempaa kuin rautakalsareissa oleva nunna.
Joo.
Niin ja nyt hän tätä nunnaparkaakin syytetään epäsivällisyydestä.
Joo.
Mikä on outoa. Mutta jos nyt sitä vähän analysoitaisiin, että mikä tässä nyt on sitten niin kohun arvoista.
Niin, kyllä mä lähtisin siitä, että siis että siinä on niin kuin kaksi rikosta. Jos ajattelee sitä vanhaa keskustelua, sitä 14 vuoden takaisin keskustelua, niin siinä Teemu Mäen paheksujat selkeästi toi esiin sen, että niin, paha on tämä kissan tappaminen sinänsä, piste. Mutta jostain syystä kuitenkin aina sen keskustelun kuluessa kävi hyvin selväksi se, että paljon pahempaa kuin se kissan tapaminen sinänsä oli konsanaan, oli se, että se oli tehty taiteen nimissä.
Hmm. No siis kissan tappaminenhan sinänsä on laillista. Ainakin niin kuin maaseudulla on eläneet ihmiset osaavat varmasti kertoa lukuisia tarinoita erilaisista tavoista, millä he ovat tappaneet kissoja. Siis mäkin olen kuullut, mä en ollut koskaan itse mukana tappamassa kissoja, koska en ole elänyt sellaisessa taloudessa, missä olisi liikaa kissoja. En ole elänyt edes sellaisessa taloudessa, jossa olisi yhtäkään kissaa. Mutta kyllä mä muistan lapsena kuulleeni maalla, että kissoja on tapettu muun muassa upottamalla niitä katiskassa järveen tai pistämällä pussiin ja pussiin sitten auton pakoputkasta pakokaasua. Mm. Tämä on kanssa yksi ennen suosittu kissan tappomenetelmä. Mä luulen, että nykyään maalaiset ehkä käyttävät ennemmin kirvestä ei toivotun pentueen tappomisessa.
Niin, mä en tunne asiaa, mutta joka tapauksessa on selvää, että vaikka kissojen suojelijat ja eläinten suojelijat varmasti paheksuvat tätä toimintaa yhtä lailla, niin kohua niistä ei kuitenkaan synny. Kohu syntyy siis siitä, että se esitetään taiteen piirissä, taiteen nimissä. Ja käy myöskin ilmi se, että taide jonkinlaisena oikeutusvälineenä tai kontekstina tappamiseen on se on jotakin turhaa. Se toisin kuin esimerkiksi syöminen.
Niin, no siis jos ajatellaan niin kuin ylipäätään lukuisia erilaisia tapoja, millä tapamme lukuisia erilaisia eläimiä. Itse kyllä olen hyvin vähän tappanut eläimiä, ellei kaloja lasketa. Kaloja olen kyllä ottanut jonkun verran hengiltä. Aika vähän kyllä.
koska kalastukseni on yleensä aika tuloksetonta. Ja nykyään sitä paitsi harrastan catcherin liiskalastusta aika paljon, jossa saalis päästetään karkuun, mikä on tietysti oman moraalisen keskustelunsa väärti. Mutta siis okei, tappamista legitimoidaan hyödyllä. Ja siinä mielessä esimerkiksi turkistarhaaja ajattelee, että hänen tappamisensa on legitiimiä, koska se tuottaa. Se on hyödyllistä. Metsästäjä ajattelee tai uskottelee itselleen, että hän hankkii perheelleen ravintoa. Vaikka siis ani harvat esimerkit sotivat vastaan sitä yleistä totuutta, että metsästyksellä ei koskaan ole saatu enempää energiaa kuin mitä sillä siihen on itsensä käytetty. Että se on niin kuin negatiivista tuottoa yleensä lähes poikkeuksetta. Sama koskee kyllä ainakin virkistyskalastusta. Mutta okei, siinä on sitten virkistysarvo. Ihminen tappaa virkistyäkseen, eikä tappamisen ilosta. Ja se on tietysti niin kuin hyväksyttävämpää meidän yhteisömme silmissä.
Koska siinä liittyy joku järkevä motiivi.
Niin, siis jopa sota on järkevä motiivi.
Joo,
siis vaikka sota ei hyväksyttäisi, niin se on kuitenkin mielekäs. Me ymmärrämme, mistä sodankäynnissä on kysymys.
Olemme ymmärtävinämme.
Niin, juuri. Niin se on kuitenkin olemassa oleva malli toiminnalle. Joo. Kun niin esimerkiksi Lähi-idässä niin tai monissa maailman konflikteissa, joiden alkuperä on jo hieman jäänyt hämärän peittoon, niin niin jo itse se vihollisuuden olemassaolo käy mielekkyysperusteesta.
Kyllä, joo. No siis se, ja sen takia vihollisia aina demonisoidaan myöskin, että mitä pahempi vihollinen, niin sen niin kuin simppelimpää moraalisesti on sen tappaminen. Dehumanisoitu vihollinen on paras vihollinen, koska sen voi ikään kuin lopettaa niin kuin eläimen, paitsi että eläintä nyt ei saa lopettaa niin kuin eläintä, ellei siihen liity hyötymotiivia.
Joo. Siinä, monethan on sitten muotoilleet tämän tuomionsa Teemu Väälle siinä muodossa, että taiteilija, muistaakseni kulttuuriministerikin kosiskeli jotain tällaista muotoilua, että taiteilija ei saa ihan kuin asettua lain yläpuolelle tai niin kuin vaatia taiteelle oikeutta asettua lain kautta moraalin yläpuolelle. Ainakaan mä en ole missään sellaista niin kuin, juonnetta nähnyt, ainakaan mitä tulee lakiin, jos käsitellään lakia erikseen. Että kun ymmärtääkseni Teemu Mäki maksoi sakkonsa kuitenkin kutakuinkin nurisematta.
Hän maksoi, joo. Ja kyllä sakkoja maksaessaan Suomen lain mukaan saa myös nurista.
Niin.
Tai nurisemista ei ole erikseen kielletty.
Ei, mutta hän maksoi ainakin.
Voi esimerkiksi mennä pankkiautomaatille tilisiirtolappu kädessään ja pitää sellaista pientä ääntä kuin jupinaa. Mur. Tämän saa tehdä ja tietysti niin kuin oikeastaan mun mielestä se oikeus, niin kuin tuomiokin oli vähän hassu. Sen takia, että itse asiassa niin kuin kaikkihan me pidimme itse tekoa tuomittavana ja tavallaan mä pidän sitä edelleen tuomittavana. Eli se on jotenkin brutaalia. Jotenkin niin kuin, ja suomalainen yhteiskunta ilmaisi paheksuntansa tämän oikeusprosessin muodossa Teemu Mäellä, mutta se on periaatteessa naurettava, että se oli eläinrääkkäyssyyte, jonka perusteella. Jos nyt ajatellaan niin keskiverton metsästäjää, niin kyllähän siinä, siis mä olen ollut seuraamassa, mä en ole koskaan itse ampunut yhtään elollista olentoa, mutta mä oon ollut seuraamassa metsästystä, niin se on ihan normaalia, että esimerkiksi jänikseen osataan niin huonosti, että sitten sen päätä hakataan puuhun, kunnes se kuolee. Se on paljon hitaampi prosessi. Ja jos tämä tulisi ilmi, niin ei siitä tulisi eläinrääkkäyssyytteitä.
Niin, joka nyt jälleen niin kuin vähän suhteellistaa sitä, että kun monet sanovat, että kyse nyt on siitä kissan taposta piste, joka on väärin piste. Niin, tietysti on mahdollista vastustaa kaikkia eläinten tappamista.
No siis vain siinä tapauksessa, että on johdonmukaisesti kaikkien eläinten tappamista vastaan, niin silloin tuo argumentti on pätevä. Mutta aika harvat on. Että kyllä siis tietysti vegaanien pointti on se, ne jotka kieltäytyy käyttämästä mitään eläinperäisiä tuotteita,
jotka on sitä mieltä, että minkäänlaista kärsimystä ei saa aiheuttaa millekään eläimille ihmisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Mm. Niin tota, niillä on niin kuin oikeastaan sitten kanttiin sanoa tuommoinen pointti. Mm. Mutta osaatko musta tavallaan niin kuin, mä en, mitä mäkin yritti ehkä sillä, tai en mä tiedä oikeastaan mitä mäkin yritti, mä en paras olla miettimään tästä aikaa. Mä en tunne täysin sitä kontekstia, koska sattuneesta syystä emme ole nähneet kyseistä teosta, niin kuin ei kukaan muukaan tai Ani harva muu. Mutta tota, se, että mikä sen yksittäisen teon viesti tai jotenkin tämmöinen niin kuin ärsykearvo suomalaisessa keskustelussa on, niin se liittyy jotenkin tähän. Se herättää sen kysymyksen, että minkälainen tappaminen on sallittua, hyväksyttyä, onko mikään. Se nostaa sen mun mielestä sietämättömässä muodossa esiin. Mm.
Niin.
Koska siis periaatteessa mun käsittääkseni kuka tahansa saisi tänä päivänä kytkeä esimerkiksi taiteen nimissä sijan johonkin tuota voimajännite suurvirtaan ja sähköttää hengeltä.
Niin, että se, tai jos se tapahtuu niin sanotusti välittömästi niin. Se kuolema.
Niin.
Mä en tarkkaan tunne eläinrääkkäys tai eläin sen tappamista koskevaa lainsäädäntöä.
En mäkään, se voi olla, että sitä on jopa muutettu. Mä en tiedä sitä yhtään, mutta siis eläimen tappaminen.
Mutta kosher-tappaminen ja tämmöiset kiellettiin kai uudessa eläinsuojelulaissa kymmenisen vuotta sitten.
Mikä itse asiassa on sikäli perversi, että jos ajattelee niin kuin kosher-tappamisen pointtia. Siis okei, siis liberaalit utilitaristit selittää niin kuin ihan väärin, että siinä on kysymys, yrittää selittää sen parhaimpäin sillä tavalla, että siinä on kysymys tällaisesta tekniikasta sen takia, että näin se aavikko-olosuhteessa ei ole päässyt pilaantumaan se liha ja kaikki veri tulee ulos ja kaikkea tämmöistä. Mutta oikeasti kysymys on siitä, että periaatteessa kaikki kulttuurit suhtautuu kielteisesti minkä tahansa eläimen tappamiseen. Ja sen takia eläimen tappamiseen on liittynyt aina rituaali. Koska se on aina lain rikkomista. Mm. Ja kosher-teurastus on yksi esimerkki tästä. Ja itse asiassa meidän kulttuuri on ainoa kulttuuri, missä eläimen saa tappaa tosta vaan, kunhan se on tehokasta ja nopeata. Niin. No ehkä se tehokkuus itsessään on se rituaali, jonka kautta
niin, no, mutta kyllä se tavallaan rituaalitonta, koska se on teknistä.
No en mä tiedä, että osa teknologia on meidän pyhämme.
No joo, mutta että ehkä se yksi ironia siinä tuossa kosherin kieltämisessä on se, että siinä asetutaan niin kuin natsien tappamisen tavan puolelle juutalaista tappamisen tapaa vastaan. Koska natsit kaasutti nimenomaan niin kuin tämmöisenä teollisena massatuotantona tuotti kuolemaa. Hmm. Vailla mitään rituaalisia tai uskonnollisia niin kuin elementtejä sinänsä. Se oli ruumistehdas tai kuolemantehdas. Voisi hyvin kuvitella, että niin kuin sen, tai sen toiminnan kanssa sopii ihan hyvin yhteen se, että ne on kaasutettava mahdollisimman nopeasti. Että olisi ollut niin kuin natsien sisäinen lainsäädäntö.
Ja niin kuin. Niin. Ja siis natsien suhde juutalaisten tappamiseen on sama suunnilleen kuin meidän suhteemme eläimien tappamiseen. Niin. Ja tietysti natsien näkökulmasta juutalaiset oli eläimiä, että mitään eroja sinänsä ollut.
Ja paitsi eläimet oli vähän korkeammalla. Koska eläimillä oli tietty muoto ja rotu.
Niin joo.
Mutta juutalaiset oli vaan tätä massaa, jotka sekoitti.
Niin, ei edusti muodottu, mutta itse niin, jollakin lailla. Mutta yksi tietysti, jos ajatellaan tätä mäen teosta. Sanottakaa nyt tässä julkisesti, että silloin kun se tuli esiin, mä ajattelin, että yök toinut ei ainakaan ole taidetta, mutta nyt viimeaikaisen keskustelun myötä mä olen ehdottomasti päätynyt sille kannalle, että jumalauta se olikin. Ehkä siinä asussa, kun taiteilija itse tarkoitti. Mä en todellakaan tiedä, mitä hän tarkoitti kyseisellä teoksellaan tai teoksen osalla. Mutta ne kysymykset, mitä se nostaa esiin, niin jotenkin ainakin noudattaa tiettyä taiteen logiikkaa. Ja mun mielestä se niin kuin tappamisen ja nautinnon kytkeminen toisiinsa. Siis kysymys on lyhyestä kohtauksesta tässä Sex and Death-teoksessa, jossa taiteilija lyö kirveellä kissan hengiltä ja sen jälkeen vetää käteensä. Tämä niin kuin tietysti niin kuin väkivallan ja toisaalta nautinnon niin kuin vielä brutaalimpien muotojen yhdistäminen, niin se on ehkä se kaikkein sietämättömin asia, mitä oikeastaan oirehtii sekin, että jos ajatellaan tätä niin kuin
julkista keskustelua tähän masturbaatioon ei niin oikeastaan viitattu. Sitä ei niin kuin edes uskallettu ajatella siinä yhteydessä.
Ja tämähän on tosiaan yksi asia se, että mitä ajatella niin kuin moraalisesti tästä aktista, mutta se on selvää, että Teemu Mäki ei siis teki kyllä tämän teoksensa vuoksi. Eikä siksi, että olisi itse nauttinut siitä. Toinen niin, sanoi, että se yritti saada pointin läpi. Ja joka koski just hyödyttömän ja järjettömän väkivallan ja nautinnon suhdetta, luulisin. Mm. Ja tietysti se ongelma, moraalinen ongelma, joka siitä mahdollisesti nousee, on se, tai ehkä musta se on se ainoa moraalinen ongelma, joka siitä nousee, että voiko hyödyttömän väkivallan luonteen näyttää hyödyttömän väkivallan teolla. Toisin niin. sanoen, voiko väkivalta, joka ei ole väline millekään, olla väline tällaisen väkivallan luonteen näyttämiseen.
Niin, eli kysymys on, esität oikeastaan nyt kysymyksen, että syyllistyykö Mäki itse tavallaan samaan kuin ne, jotka ovat lähettäneet hänelle tappouhkauksen.
Niin juuri, aivan. Se on se kysymys.
Eli syyllistyykö itse juuri sitä niin kuin kritisoimaansa ilmiö? Ja en mä tiedä, ehkä se juuri on sitten sen tarkoituskin. Ja sillä tavalla pistää pakka sekaisin, mutta ehkä se tämä viesti ei kaikessa vivahteessaan täysin tullut julkisessa keskustelussa kuulluksi silloin eikä nyt. Ja tietysti sitä voisi kukin taiteilijakeskuudessa miettiä, että mitä olisivatkaan sellaiset taiteen tekemisen tavat, jolla kommunikaatio sujuisi vähän paremmin. Niin kyllähän tietysti niin kuin vahvan viestin saa lähetettyä esimerkiksi hirttäytymällä julkisella paikalla.
Sinänsä tämä ei ole kyllä noita on paljon. Mä oon kuullut paljon kauheampia juttuja maailman taiteessa tapahtuneista teosta. Siellä on hevosen tappoja ja ihmissyöntiä kyllä muun muassa tarjolla. Mutta se ei tietysti nyt sinänsä oikeuta mitään. Kuunnellaanko tähän väliin taas kappale, josta taas kuulijat voivat itse päätellä, millä tavalla se kytkeytyy käymään keskusteluun. Country Joe and the Fish esittää sävelmän An Untitled Protest. Impala huidaa, ihmiset. Tukevasti ilmassa ohjelma jatkaa. Keskustelemme taiteesta ja moraalista ja uskalsimme sohaista jopa mehiläispesään tässä. Käsittelemme ihan Teemu tapausta. Niin. Teemu Mäki. Joka on hankala aihe, koska siitä on hieman vaikea keskustella eriytyneesti kaikki osapuolet.
Niin kuin siinä väijyy tavallaan se semmoinen 70-lukulaisen pakettiajattelun mukainen kysymys yllämme, että olemmeko Teemu Mäen puolella vai Teemu Mäkeä vastaan, mitä kannatamme.
Ja jopa tietty keskustelu tästä asiasta ylipäätään. Siis kaikki muu kuin ehdottoman tuomion julistaminen on jo sinänsä puolustelua.
Mutta toihan juuri mun mielestä määritelmän mukaista ideologista ajattelua sanoa noin. Nimittäin käyttämäni määritelmän mukaan ideologisuus ylipäätään merkitsee maailmassa ilmenevän eroavuuden pelkistämistä vastakkainasetteluksi. Eli ylipäätään puolesta vastaanasetelmien tuottaminen, niin se on niin kuin ideologisen ajattelun keskeinen kriteeri. Mutta tietysti tämä on hankalaa, koska on tietysti, jos ajatellaan niin kuin Auschwitzia, niin ei sekään jätä niin kuin tilaa liikaa. Mutta siinä on siinä se, että puolella on mahdoton olla. Niin sen takia, kun itsestään siellä on lähtökohtana, se tulemme vastaan. Mutta tässä ehkä nyt ensimmäisellä kierroksella 14 vuotta sitten Mäen ympärillä käytyä keskustelua luonnehti tämä. Mä en tiedä, onko tämä nyt enää niin keskeinen, että mä ainakin koen, että voisi olla jotain mahdollista tilaa tarkastella kysymystä eri puolilta.
Tämä on musta aivan kammottava tämä populistinen niin kuin jälkivanakohu liittyen apurahoitukseen ja kaikkeen muun tällaiseen, joka on musta pelkkä joku karmiimman ja matalautsaisimman populistisen hyökkäyksen niin kuin tästä on ammennettu veruke siihen.
Ja niin, siis siinähän.
Ja ikään kuin Teemu Mäki olisi nimenomaan tämän videon, tässä videossa esiintyneillä ansioillaan näiden apurahojen nauttia
Niin, siis se ylipäätään se kohu, mikä on nostettu, että kun on jossakin lehtijutussa jopa laskettu, että kuinka paljon Teemu Mäki on yhteensä kaikkiaan saanut eri taholta apurahoja. Ja siinä on niin kuin annettu lukijan ymmärtää, että tällä kissantappovideollahan hän on meritoitunut ja näin poispäin. Tietämättä ollenkaan, että kyse on erittäin ansioituneesta ja monipuolisesta taiteilijasta, joka on itse asiassa käyttänyt vain kuollutta materiaa töissään kissantappovideosta lähtien. Sami kyseli tuossa internetitse tai sähköpostitse äsken, että mitä mieltä me olemme siitä, saako taiteilija käyttää moraalisesti arveluttavia keinoja työssään. Se, se nyt riippuu vähän siitä oikeastaan, jos mä itse tässä lyhyesti vastaan tähän ennen kuin heitän pallon sulle, että se vähän riippuu siitä, mitä moraalisesti arveluttavat keinot on. Että jos moraalisesti arveluttavat keinot on niin kuin jotenkin sellaisia yleistä oikeustajua ja lainsäädäntöä ja kaikkea tällaista pahasti, niin kuin pahasti ristiriidassa niiden kanssa. Ilman mielestä kukaan ei saa käyttää sellaisia keinoja.
Niin ja sitä paitsi tuon kysymyksen muoto on hieman hankala. Sitten se muistuttaa vähän sitä, että tulisiko kansalaistottelemattomuus sallia tai jotain vastaavaa.
Siis, että, niin. Siis mun mielestä se on sen takia myöskin hyvä kysymys, että se sisältää tämän ongelman. Että kun siihen on helppo vastata, että nimenomaan, että ei tietenkään. Mut sitten nousee nämä niin kuin
no, mutta on myös niin kuin ihan loogisista syistä hankalaa vastata kyllä.
Niin on, joo. Juuri sen takia se onkin hyvä keskustelukysymys.
Niin, koska silloin se ei olisi, jos vastattaisiin kyllä, silloin ne ei olisi enää moraalisti arveluttavia asioita. Eikö niin?
Niin.
Ainakaan minun mielestäni, joka vastaisin kyllä.
Mutta sen takia mä taas pidän tuosta kysymyksestä, että siinä on se, että se niin kuin ei avaa tällaista ideologisoitunutta kenttää, jolla keskustellaan. Ainakaan mun mielestä, vaan päinvastoin niin kuin esittää ikään kuin kysymyksen, johon ei voi vastata, ainakaan yksioikoisesti. Ihan sama tosiaan, että onko poliittisessa, saavatko radikaalit rikkoa lakeja ajassaan. Jotain asiaa. Siihen voi vastata kuin kyllä ja ei. Ei tietenkään, kukaan ei saa rikkoa lakeja. Paitsi. Ja niin kuin se itsemuoto oli äsken, että pitäisikö kansalaistottelemattomuus sallia, jolloin se lakkaisi olemasta kansalaistottelemattomuutta. Tai vastaisin, tulisi kansalaistottelevaisuutta. Mutta tämä on oikeastaan mun mielestä, tämä ei ole välttämättä sellainen kysymys, joka liittyy ylipäätään niin kuin taiteeseen sinällään. Että se nyt niin on ehkä enemmän sitä, että mitä me ihmisinä saadaan tehdä. Ei taiteilijat ole mitenkään, niin kuin, vaikka lehtikirjoittelu antaisi ymmärtääkin, että ne on ihmisen ulkopuolinen laji. Ihmisyyden ulkopuolinen laji, niin tästä ei ole kysymys.
Niin, tämä kritiikki antaa myös ymmärtää niin paljon, että tämä mäen teko sisältää jonkinlaisen yleisen vaatimuksen siitä, että taiteilijoiden pitäisi olla jotenkin julistaa yli-ihmisiksi, joita eivät koske. Ja siihen kytkeytyy usein huoli siitä, että tämä niin kuin leviää tai laajenee jonkinlaiseksi yleiseksi normiksi, mikä on mun mielestä nyt niin kuin, että esimerkiksi seuraava askel on sitten ihmisen tappaminen ja niin edelleen.
Niin on siis, kyllä mun mielestä niin kuin esimerkiksi kulttuuriministeri Tanja Karpelan esittäminen televisiossa sisältää paljon laajemman niin kuin vaaran juuri siitä, että populistinen höpötys laajenee yleiseksi ongelmaksi tässä tarjotun mallin mukaan. Joo. Mutta siis mun mielestä niin oikeastaan vastaus on tuohon, että ei taiteilijat ole oma lajensa, vaan ne on ihan samanlaisia ihmisiä kuin muutkin, ja niitä koskee samat säännöt. Ja tietysti niin kun, se on hyvin monimutkainen kysymys, että saako moraalisesti arveluttavia keinoja käyttää. Et Yhdysvalloissa on nyt havahduttu esimerkiksi siihen, että ei saisi. Tai sehän ainakin aiheuttaa ongelmia, jos käytetään moraalisesti arveluttavia keinoja niin kuin hyvien asioiden ajamisessa.
Niin, idea on tietysti siellä päin se, että niihin voi tukeutua, kunhan johto ei jää niistä kiinni. Sehän on siis kaikkien niin kuin sotaretkien ja vankiloiden ja armeijojen yhteinen periaate.
Joo.
Tosiasissa tukeudutaan lattiatason sadismiin ja kaikkeen muuhun. Niin kuin 1800-luvun rasismi nojasi Ku Klux Klaniin. mutta sitä virallisesti tietysti sanotaan irti.
No joo. Niin, tämä on tämä tietysti jokaisessa, jokaisessa meissä on oma Ku Klux Klaaninsa. Että.
Mikäköhän se meidän kohdalla mahtaisi olla?
Tiedä, se voi olla tämä just tämä mun Catcherin lies perhokalastus, joka on tämä.
Sitä mä oon aina ihminen,
teurastuksen ylevöitynyt muoto.
Miksi sitä paheksutaan moraalisesti? Koska siinähän luontokappale pääsitään vapauteen.
No, kun siinä just on se, että siinä ei liity sitä hyötyä.
Joo.
Se on pelkkää huvia ja sen takia elitististä, turhuutta, joo, luksusta. Okei, se on tappamista ilman kuolemaa.
Sehän on siinä mielessä asettuu hyvää linjaa tämän nykykulttuurin niin kuin keskeisen tavoitteen, joo, kannalta, joka on X ilman X.
Joo. Suosittelen kahvia nimenomaan,
kahvia ja
edelleen. Suosittelen nimenomaan kaikille nuorille kissantappajille, jotka ovat nyt saaneet virkkeitä tästä käydystä keskustelusta. Mm. Sitä voisi kokeilla myöskin kissan tapossa tätä tappamista niin, ilman kuolemaa. Aivan. Catch and release kissan tappovideot voisi olla se tulevaisuuden normi.
Kyllä, kyllä. Jokuhan siinä on sitten semmoinen yleisempi kysymys taiteesta, joka liittyy esittämiseen ja esittämiseen olemisen kiistaan. Nyt mä irtoan tästä välittömästä esimerkistä, mutta siis se, että onko taiteen ydin niin kuin jäljittely, esittäminen, olevinaan oleminen, fiktio, vai onko taiteen idea olla sellainen luova voima, joka oikeasti tuo maailmaan jotakin, joka sen jälkeen siellä on. Esimerkiksi nyt hyvin karkeat esimerkit. Tavallinen näytelmä olisi edellinen tapaus ja Hitlerin Saksa olisi jälkimmäinen tapaus. Jos valtio taidetta, jos tuolla tuo jonkun uuden valtion maailmaan.
Niin.
Ja tämä nyt oli taas tyhmä esimerkki siksi, että mä nyt samastin tämän jälkimmäisen idean Hitleriin. Tarkoitus ei ollut tuolla niin, moraalinen tässä.
Niin se just itse asiassa, niin kun, se on itse asiassa aika harvinainen tällaisena niin kuin spontaanina ensiesimerkkinä taideteoksesta.
Se oli natsi oma käsitys.
Voisi ajatella, että maalaus. Hmm. Eikö se tuo jotain uutta?
Joo, mutta että niin.
Vai että oliko se niin kuin, no abstrakti maalaus luo sen, mitä se kuvaa.
Hmm. No se on yksi sen idea. Että se ei jäljittele todellisuutta tai toisinna sitä, esitä uudessa muodossa kukkaa, joka kerran oli kedolla.
Hmm.
Vaan se itse tuo sen esiin, mikä se on. Ja siinä on just tämä sama idea, että siinä ollaan jotakin, eikä esitetä jotakin.
Hmm.
Ja niin. Ja musta on ollut kyllä yksi modernin taiteen keskeisiä pyrkimyksiä on ollut päästä tästä jäljittelystä ja esittämisestä eroon, mutta se on aina osoittautunut aika hankalaksi kuitenkin.
Niin. Se, mikä mua tuossa vielä jäi vähän kutkuttamaan tässä tapaus Mäki-osastossa, on siis se kun reaalisen kuljettaminen sinne.
Nyt siitä mulle tuli tämä mieleen.
Sisään. Mä ajattelinkin, että sä liikut noilla laduilla.
Koska siis ensireaktiohan olisi voinut olla se, että hyvä on, että jos haluat tuoda esiin järjettömän väkivallan ja hyödyttömän väkivallan ja kenties nautinnon välisen suhteen kulttuurissamme, niin miksi et simuloinut kissan tappoa, joka olisi digitekniikalla esimerkiksi helppoa varmasti myös mahdollista varhaisemmalla videotekniikalla. Miksi ei sitä vain esitetty?
Niin. Tai miksi ei käytetty pakastettua kissaa?
Hmm. Tai jotain muuta vastaavaa kikkaa, joka mahdollistaa no animals were harmed during the making of this video.
Tällainen on myös tässä perhokalastusklassikossa Keskellä virtaa joki, Robert Redfordin ohjelma. Elokuva.
Olen taas muutaman kerran puhunut siitä.
Joo. Siellä on myöskin lopputeksteissä, että no fish were killed during the process of making this film.
Joo.
Kyllä, se oli catch and release -periaatteita noudattava.
Se oli kaunis, läpeensä eettinen filmi se.
Siellä on ilmeisesti jopa nukutettu kaloja joihinkin kuvaustilanteisiin.
Joo.
hyvin eettinen.
Jopas. Niin, että katsoa,
kukapa, kukapa ei nauttisi silloin tällöin nukutetuksi tulemisesta. Joo, mutta tämä reaalinen puoli, kun siis mä jos mä ajatellaan, niin kun tässä on sekin suunta, mihin tämä teos tai teko kommunikoi, on sitten vielä se, että meillä eletään niin kuin jatkuvasti lisääntyvän fiktion keskellä. Mikään ei ole totta. Maailma on tavallaan fiktiota.
Mielikuva.
Siis ollaan, kun vanha asetelma on kääntynyt toisinpäin, että maailma on fiktiota ja taide on totta.
Niin, ja nimenomaan toden, eikä totuuden merkityksessä.
Niin. Siis jotenkin.
Niin kuin kouriin tuntuvuuden, siis fyysisyyden, niin kuin humiilisuuden, ikään kuin lipunkantaja, niin voi sanoa.
Niin, että jos ajatellaan vanhassa maailmassa, niin on jotenkin konkreettisesti kourien tuntuvan tosi maailma, josta taide sitten niin kuin, jonka taide ylitti jollakin lailla symbolisessa rekisterissä.
Henkistyneitä kuvauksia siitä maailmasta.
Joka oli semmoinen pieni kuvittelun alue tämän kaiken konkretian keskellä. Ja nyt se on ihan toisinpäin. Koko elämä on tämmöinen valtava kuvittelun alue. Ja sitten sinne keskelle kuljetetaan jotain konkreettista, niin se on niin kuin taiteen paikalla.
Niin, no massakulttuurihan etenee erässä mielessä niin kuin taiteen logiikalla. Se on draamaa, shokkia, elämyksiä. Kaikkia tällaisia asioita, jotka liittyy tavallaan perinteisesti estetiikkaan. Ja pyrkimys vaikuttaa tunteiden avulla käytökseen. Ja koko tämä on massakulttuuri ja mainonnan ja kaiken muun niin kuin perusperiaate. Ja niin, missä on sitten se tavallaan se reaalinen. Se on jäänytkin niin kuin perinteisesti taittaa niin kuin kapeammin käsitetty taiteen harteille. Kyllä tässä oli siis, ei tahallisille väärinymmärtäjille korostettakoon, että tämä niin kuin on vaan tämmöinen huomio eräästä tendenssistä. No joku turkkalainen estetiikka on musta aika lähellä kyllä tämmöistä myös.
Niin, siinä on jotenkin
tietty semmoisen niin kuin ruumiillisuuden olon tuominen.
Jopa eritteinen niin kuin korostuminen. Muistamme nyrkkisuussa kuolaneet 7 veljestä, jossa tietysti mielessä joku semmoinen reaalinen oli aika konkreettisesti läsnä. Se oli aika kaukana Salonkien hienostelusta.
Niin. No, Salonki kelpoisiksi ja ne olivat vasta tulossa nämä pojat.
Joo, kyllä. Ja juuri sitä turkka yritti simuloida. Ja kaikesta päätellen ja herännäistä reaktioista päätellen hyvin onnistuneesti. Yhtä onnistuneesti kuin Aleksis Kivi konsanaan.
Mistä muuten Kivi oli aikoinaan syytettyjen penkille? Tästä samasta asiasta.
No ei nyt varsinaisesti syytettyjen penkille ollut, mutta kyllä siis August Ahlqvist murskasi hänet kritiikissä nimenomaan tavallaan niin kuin tällaisena.
Mikä se peruste täsmälleen?
No, brutaalina, niin kuin, että kuvasi elämää jotenkin vulgaaristi ja sellaisena, kun se muka oikeasti oli, eikä niin kuin tavallaan idealistisesti juuri sellaisena, kun sen olisi pitänyt olla. Ja aikalaiskritiikiltä jäi kokonaan oikeastaan huomaamatta, että Aleksis Kiven se peruskuvio siinä oli itse asiassa hyvin tämmöinen niin kuin idealistinen. Että siinähän vaan kuvataan se sivilisaatioprosessi alusta loppuun. Ja se on niin kuin ylevöitymisen prosessi, se koko juttu. Okei, siis on muutosvastarinta ja kaikkea sellaista, mutta silloin ei ollut vielä modernia konsultointia olemassa. Että se oli vähän niin kuin kantapään
kautta.
Kyllä,
Ahlqvistin oli siis se pitänyt ymmärtää, että modernia konsultteja ei ollut vielä olemassa.
Joo. Tai ehkä heitä oli, se pappi oli tietynlaisessa konsultin roolissa, mutta sehän ei vielä ollut oivaltanut, että mihin myönteisellä ajattelulla voi päästä.
Aivan.
Mutta onko tämä nyt sitten yleinen tendenssi jotakin taiteessa, tämä tämmöinen niinku reaalisella hekumoiminen? Nyt voisi ajatella, mitä nyt jotain videoteoksia mä oon itse nähnyt, niin kyllä niissä ainakin semmoinen antiesteettisyys tuntuu olevan.
Niin se on selvää, että nykytaide harvemmin pyrkii kauniiseen. Niin. Kaunis on nimenomaan massakulttuurin piirissä. Se on kitschin ja designin ja käyttöestetiikan piirissä.
Ja fiktion keino
niin.
Myöskin. Siis sen fiktion, jossa me elämme.
Niin, kyllä. Se on hissimusiikkia ja designia ja
maisemapostikortteja.
Kitkattomia ympäristöjä ja kauniita värejä toimistoissa.
Hi, my name is Wendy, I'm your waiter.
Niin just. Ja se on tietysti yksi semmoinen aika hauska tulkinta, kun mä jossain törmännyt, että miksi nykytaide on vastenmielistä, on se, että siinä yritetään vielä kerran, jos ajatellaan niin kuin vanhaa rituaalia, ihan sitä taiteen niin kuin tavallaan proto- tai alkumuotoa, joka on se niin kuin tavallaan pyhäkkö, että on pyhäkkö tai alttari ja siihen sijautetaan jokin kulttiesine.
Hmm.
Vanhassa hyvässä maailmassa, tietysti kun kaikki asiat olivat legendan mukaan tasapainossa, niin siinä se pyhäkkö tai alttari antoi sille teokselle arvon ja sitten se teos oli sen pyhäkön arvon mukainen tai mittainen. Tämä tasapaino niin kuin hajoaa modernissa maailmassa. Meillä itse asiassa niiden paikkojen merkitys vähenee vähenemistään, missä taide ikään kuin esiintyy. Esimerkiksi museot tai konserttisalit tai muut arkipäiväistyvät ja niin edelleen. Niin se tulee kansalaisten olohuoneita usein niin ihan tarkoituksella. Se on tavallaan käänteinen yritys museon uudelleen pyhittämiseksi. Jos sillä on joku vastenmielinen esine, niin se herättää vielä kerran sen reaktion, että tämä ei kuulu museoon.
No itse asiassa pitäisikö suomalaisen taiteilijayhteisön luovuttaa Teemu Mehelle jonkunnäköinen mitali siitä, että hän on pelastanut taiteen vielä kerran.
Niin, tai museoinstituution.
No sekä museoinstituution että taiteen, koska kuitenkin se hänen rikoksensa on se, että hän on tehnyt jotain, mikä ei ole taidetta.
Se on myös.
Vai tarkoittaako tämä sitä, että kaikki muut taiteilijat on kapitalismin pikkupuudeleita?
Niin, en tiedä.
Jos kuulitte, niin yskäisin äsken.
Mä luulen, että koko Suomi kuuli sen.
Haluaisin korostaa, että se oli epädramaturginen yskäys.
Niin. Yleensähän sinun yskäsi on käsikirjoitettu huolellisesti näihin valmiiksi kirjoitettujen repliikkiemme rivien väleihin.
Kyllä. Kyllä, ja aika monessa kohdassa minun vuorosanani koostuvat pelkästään näistä köhkö-osuuksista.
Joo, vaan voin todeta, että ymmärsin köhän.
Kuinka sattuvasti tuon laitoitkaan. Haluatko me esittää tähän loppuun kreido? Meidän pitää pistää vikabiisi just soimaan, että Tuomas Toivonen pääsee puikkoihin ajallaan.
Joo, mulla oli äsken mielessä jotain nerokasta, mutta unohdin sen.
Hyvä. Miksi vain sinulle käy näin, Tuomas? Minullakin on usein ollut aamulla herätessäni.
Olen luova nero, jolla on huono muisti.
Kyllä. Mäkin olen usein aamulla herätessäni huomannut yhtäkkiä, että mielessäni pyörii tulevan menestysteokseni juoni, jonka sitten aamukahvia juodessani unohdin.
No aivan. McCartney sentään muisti sen yesterday. Se on aina musta haiskahtanut se tarina jotenkin kummalliselta.
No, siihen John Lennon totesikin erässä toisessa biisissä, että all you did was yesterday.
Mm. Aivan. No soitetaan nyt sitten, jätetään kreerot nyt tässä väliin, että meitä ei ideologisoida. Ja soitetaan Bob Dylanin kommentti taiteen ja moraalin välisiin suhteisiin. Most likely you'll go your way and I'll go mine. Palataan ensi viikolla asiaan.
Tehdään näin. Moi.